Hei, mun puolesta en tule ihan niin kaukaa kuin Hannelle äsken. Tuli tuolta hieman kauempaa, asun tuossa Jyväskylässä Muuratsalossa. Mullakin on pieni tekosyy, josta esitys menee huonosti. Mä olin eilen vielä aikamoissa taudissa tuolla sängyn pohjalla. Ja sitten kaverille pisti WhatsApp-viestiä, että joo, pitäisi olla
Uusi laka tuohon
katsotaan. Tähän näin, okei. Okay. Tämä menee tähän.
No, saat sen sieltä päälle.
Niin tämä on aika hauskan näköistä varmaan. Niin laitoin kaverille, mulla on hyvä ystävä tuolla Manchesterissa, laitoin viestiä, että niin, että pitäisi olla huomenna puhumassa innokkaasti nuorten innostamisesta, mutta tällä hetkellä täällä sängyn pohjalla ei tunne kauhean niin kuin intohimoiselta ja innokkaalta, mutta
kokeilisikin.
Toimiiko? Kuuluuko nyt? Kuuluu. Nyt tätä kuuluu. Mutta mä lupaan yrittää parhaani kuraani voimalla tässä. Antaa teille jotain ajatuksia siitä, miten me voitaisiin saada tytöt ja pojat innostumaan luonnontieteistä. Vaikka mulla tuossa nyt on tuo sana luonnontieteet, niin mä uskon, että tämä innostaminen on kuitenkin semmoinen juttu, että kun teitä on varmasti paljon muiden aineiden opettajia, niin pystyn toivon mukaan antaa teillekin jotain ideoita. Ihan lyhyesti itsestäni, siis mä oon tuossa päätyökseni Muuramessa, toimin siinä yläkoulussa matemaattisten aineiden opettajana, mutta sitten mä oon aika korviani myöten sitten sotkeutunut vuosien ajan eurooppalaisen opetuksen kehittämiseen. Aika paljon tulee reissattua ja oltu aika monessa projekteissa mukana. Sitten mitä olen Suomessa nyt tehnyt, niin olen ollut mukana tekemässä valtakunnallista opetussuunnitelmaa, fysiikan OPSia, joka saatiin nyt päätökseen. Komissiolle on yhdessä työryhmässä tämmöistä gender equality-juttuja ollut tekemässä. Niin, tämä on aika henkilökohtaisesti tärkeä kysymys mulle. Ja nyt kun mä tätä esitystä valmistelin, niin mä itse asiassa kävin vähän omaa semmoista lähihistoriaa ehkä 6 vuoden ajalta, että missä kaikessa onkaan tullut oltua mukana. Ja mitä mä oon niissä oppinut tästä mun otsikosta, että mitä mä oon oppinut, miten me voitaisiin nuoria innostaa erityisesti luonnontieteisiin. On hienoa, että tänne Tarja pyysit puhumaan tänne ja saan olla nyt jakamassa näitä ajatuksia teidän kanssanne. Ja mä oikeasti pyytäisin jokaista ottamaan kantaa tähän kysymykseen. Oletteko koskaan itse miettineet, kehtaisinko pyytää nostaan kättä ne, jotka olette joskus miettineet tätä kysymystä? Kiitos. Tämä on aika rohkaisevaa, koska onko minä ainut outo, joka on tämmöistä miettinyt, mutta minulle tämä pelottava kysymys tuli mieleen joskus ehkä 6 vuotta sitten, oli tammikuu ja pimeätä, kylmää, harmaata ja pidetty fysiikan tunti takana, jossa tuntuu, että mikään ei onnistu. Ja sitten jotenkin tämä kysymys rupesi vaivaamaan, että hetkinen, että jos mä itse tuolla istuisin, niin minkälaista siellä olisi siellä mun tunnilla olla. Ja tajusin, että ei välttämättä kovin mukavaa, ei kauhean innostavaa, ehkä aika tylsää. Että voisiko tehdä jotain? Ja sitten mulla on itsellä semmoinen tausta, että mä oon ollut aikoinaan perustamassa TV-tuotantoyhtiötä. Mä toimin 7 vuotta tuottajana. Tehtiin telkkariin dokumenttielokuvia ja muita juttuja. Siellä me niin kuin aina työskenneltiin tarinoiden kanssa. Ja sitten mulle tuli semmoinen mahdollisuus, meillä oli joku seutukelpohanke joskus. Taisi olla, kuitenkin. Niin sitten mä sain leikkiä kirjailija 3 viikkoa. Mä pääsin omakotitalon yläkertaan kehittelemään, että voisiko tämmöistä tarinaa käyttää sitten oppilaiden innostamiseen. Ja sitten mä loin tämmöiset 4 yläkouluikäistä hahmoa, jotka seikkailee omassa arkielämässään. Ja kas kummaa sitten siellä arkielämän tilanteessa tarvitseekin fysiikan taitoja. Mä tuohon heitin 2 esimerkkiä, että kun Jamo antoi Millalle tämmöisen korun, niin tietysti Milla rupeaa miettimään, että rakastaako tämä Jamo nyt mua oikeasti niin paljon, onko tämä ihan oikeaa kultaa, tämä koru. Ja sitten he joutuu tyttöjen kanssa miettimään, että hitsi, että miten sillä fyssän tulee, että miten me tiedetään, onko tämä kultaa vai ei. Tai sitten ehkä meillä miehillä on pojilla, että kellä on se kylän tehokkain mopo, kenties. Ja sitten siellä jamoja kekeä joutuu funtsimaan, että hetkinen, jos mulla on näin monta kilowattia ja mulla on näin monta hevosvoimaa, niin miten sitä nyt oikein menee sitten, että kummalla on se tehokkaampi. Ja mä oon jännitti ihan älyttömästi kokeilla eka kerran näitä tunnilla. Semmoinen kaikkein hankalin kasiluokka, mitä ikinä on ollut, ja mä kokeilin, ja tästä ei varmaan tule yhtään mitään. Sitten 45 minuuttia jengi tekee niin kuin ihan uppoutuu niihin tarinoihin, ja se oli niin kuin semmoinen rohkaiseva kokemus, että hitsi, että jotain voidaan niin kuin kokeilla. Ja sitten kun Hannelle puhuit, kuuntelin mielelläkin kiinnostuneista tiimeistä, koska sitten mä seuraava juttu oli, mä rupesin kirjoittamaan tämmöistä eriyttämisopasta luonnontieteiden opettajille, miten voisi opetusta eriyttää. Ja mä törmäsin tämmöiseen tiimiopetusmenetelmään kuin STAD. Mä en tiedä, oletteko kuullut siitä. Mutta mä olin aina miettinyt sitä, että miksi meillä jotenkin on semmoinen Suomessa ehkä muuallakin semmoinen olo, että miksi matikka on semmoista, että pitäisi aina tehdä jotenkin, että me tullaan kotoa niin kuin koululle, ollaksemme yksin sen matikan vihon kanssa, että onko siinä mitään järkeä. Ja sitten mä löysin, että tämä oli niin kuin amerikkalaisten kehittämä menetelmä, jota on tutkittu. Mä pikkasen fiksailin, muutin sitä niin kuin omalle tyylle sopivaksi, mutta tässä on aika upea juttu. Tuossahan sinänsä ei ole mitään uutta. 4 hengen ryhmissä, 1 huippuoppilas, 1 heikompi, 2 keskitason oppilasta. Ja tekevät vielä kokeenkin yksin, mutta sitten he kerää pisteitä sille omalle ryhmälleen. Ja tässä on se koko clue tälle hommalle, eli se oppilas kerää tiimipisteitä ryhmälleen sillä perusteella, miten hän menestyy aiempaan menestykseensä nähden. Eli jos ryhmässä on oppilas, joka on saanut aiemmasta kokeesta 5, ja nythän se ryhmän avulla työskentelee ahkerasti tsemppaa ja saakin 6, niin sitten hän kerää sille ryhmälle kenties 1000 tiimipistettä. Kun taas 9 oppilas, joka saa kokeesta 9, niin hän ei välttämättä kerää tiimipisteitä niin paljon. Eli tässä on musta upea ajatus, että kun me ryhmässä, me autetaan toisiamme, ja sitten myös se, että heikompikin oppilas voi kokea sen, että hän onkin nyt se arvokkain sille ryhmälle. Ja se on ainakin itselle ollut sellainen upea kokemus, että ehkä viikko menee, ehkä 2, mutta sitten kun niin kuin oivaltaa, että hei, mä uskallan kysyä kaverilta, mä uskallan neuvoa, niin se on ainakin itselle sellainen hieno kokemus nähdä, niin kuin Hannele näistä tiimeistä puhuit. Ja sitten tuossa on tuommoinen learning party-idea meillä ollut, että sitten kun se jakso on ohi, niin sitten pidetään pienet bileet ja sitten ryhmät saa kunniakirjat sitten sen perusteella, kuinka hyvin he on pisteitä keränneet. Ja tämä ei välttämättä ole kilpailu, koska kaikki ryhmät voi saada kultaisen kunniakirjan ja niin edelleen. No, sitten kun mä olin noista niin kuin päässyt ohi, niin sitten mä muistan, oli taas joku pimeä ja synkkä yö. Mä olin jossain Turussa menossa TVT-koulutukseen ja yksin hotellihuoneessa, ja että nyt pitäisi taas keksiä jotain. Seuraavana päivänä kello 12.05 tulee tekstari, että Jukka, kiinnostaisiko lähteä mukaan isoimpaan kansainväliseen eurooppalaiseen kehittämishankkeeseen. Hän ei ehdinyt lähteä, mutta tarvittaisiin Suomesta joku lähtemään, niin joutuisit ikävä kyllä reissaamaan ympäri Eurooppaa. Ja mä sitten soitin sinne, että joo, mä lähden heti kyllä. Ja ihan lyhyesti, mikä tämä Ingenious-hanke oli. Tämä on nyt loppunut. Komissiolta 8 miljoonaa euroa, 1 Euroopan suurimmista Luma-kehityshankkeista, 20 maasta, 42 partneria. Ja sitten niin kuin perusteita koko hankkeelle, niin kuin varmaan tiedätte, niin Euroopassa, esimerkiksi tuossa on 2002-2011, niin noin 2% lasku koko ajan, niin kuin luonnontieteissä valmistuneiden määrät mennyt alaspäin. Ja sitten tuo niin kuin ainakin mun mielestä uskomaton tulos. Mä vielä tarkistin, että voiko tämä niin kuin pitää paikkaansa. Otin vielä sanakirjan, että käänsin varmasti oikein sen sanan, mutta Kiina 4-kertaistunut luonnontieteistä valmistuneiden määrän vuodesta 2000 vuoteen 2006. Että aika eri suuntaan mennään niin kuin muualla kuin sitten meillä. Tämä niin kuin vielä antoi itselle silleen, että hitsi, jotain meidän pitää niin kuin tehdä. yli puolella EU-maista tulokset, PISA-tulokset alle keskiarvon. Ja sitten tämä Ylen ongelma, että vaikka meillä nuoret tietää, että luonnontieteet olisi periaatteessa tärkeitä, mutta he ei koe niitä henkilökohtaisesti tärkeiksi omalle niin kuin uravalinnalle. Niin tässä on niin kuin tämän Ingenius-hankkeen taustaa. Tavoitteena lisätä kiinnostusta siis luma-aineisiin yleensä, mutta erityisesti näihin uravaihtoehtoihin. Ja sitten tämmöinen ehkä, mikä mun käsityksen mukaan on meillä Suomessa ehkä vähän vieraskin asia, niin yhteistyö koulujen ja yritysten välillä. Ideana se, että luonnontieteiden opettajat tietäisivät, mitä niissä yrityksissä tarvitaan, mitä tietoja ja taitoja niissä tarvitaan. Ja tämä koulujen ja yritysten välinen yhteistyö oli tosi iso juttu. Ja sitten mulla itsellä oli semmoinen henkilökohtainen, mä en niin kuin ehkä tätä alun niin tajunnut omalle kohdalle, mutta sitten me oltiin Berliinissä, meitä oli kutsuttu vähän pienempi porukka. Siellä oli tämmöinen niin kuin Euroopan kemianteollisuuden huippupomojen kokous, ja he halusivat sitten ryhmän eurooppalaisia opettajia sinne keskustelemaan heidän kanssa, käytti meidän kanssa semmoinen 1,5 tuntia aikaa. Siis mä muistan, mä kysyin heiltä, että mitä terveisiä mä vien, kun mä menen Suomeen takaisin, mitä mä kerron mun oppilaille. Niin he sanoo ihan oikeasti, että meillä on se ongelma kohta tulevaisuudessa, että me ei löydetä Euroopasta pätevää työvoimaa kemian teollisuuteen, koska nuoret ei ole kiinnostunut luonnontieteistä eikä luonnontieteellistä urista. Älyttömän hyväpalkkaisia, kansainvälisiä, mielettömän mielenkiintoisia tehtäviä, mutta heillä on huoli, että he ei löydä työvoimaa. Ja en mä voi olla kertomatta tässä yhteydessä, että sitten kun me sen jälkeen menimme lounaalle hieman kuuluisemman keynote-puhujan kanssa kuin Bill Clintonin kanssa lounaalle, niin sitten siinä oli vielä, no siinä oli 1,000 muutakin henkilöä, että emme ihan kahdestaan siinä istuttu. Mutta olin kuitenkin lounaalla Bill Clintonin kanssa. Niin sitten siinä hän piti tämmöisen syväluotaavan puheen maailman tilanteesta, ja olisikohan siinä mennyt 1-2 minuuttia. Ja sitten hän otti suomalaisen koulujärjestelmän esimerkkinä hyvästä niin kuin toiminnasta, niin sitten oli kiva olla siinä muiden eurooppalaisten kollegojen kanssa samassa pöydässä siinä niin, Suomesta. Sitten siellä oli muuten, liittyy asia nyt millään tavalla, mutta siellä oli oikeasti semmoinen vähän pelottava olo istua siinä, kun siellä oli niitä Secret Servicen miehiä, oli niin kuin joka puolella ihan oikeasti, ja sitten oli käsi niin kuin tälleen näin, ja ne oli jotenkin pelottava ison näköiset niiden ne takit, että rupesi kuvittelemaan, että mitä kaikkea rautaa sieltä löytyy, mutta yksi kaveri oli koko ajan tälleen näin ja vieressä, niin sitten siinä ei kukaan oikein uskaltanut siinä lounaspöydässä liikaa. No, mitä mistä oikein saatiin, mitä tuossa projektissa saatiin aikaiseksi? 3 vuoden aikana yhteensä 340 pilottiopettajaa eri puolta Eurooppaa, 12 000 oppilasta oli mukana. Ja se, mitä siinä oikeastaan tehtiin, niin kokeiltiin tämmöisiä niin kuin yritysten kanssa tai yritysten tukemia, kehittämiä online-opetusmateriaaleja, siis netissä olevia. Esimerkiksi, no mä itse entinen jalkapalloilija, totta kai me sitten tutkittiin jalkapallon fysiikkaa oppilaiden kanssa, kaikkia laskutoimituksia, mitä tulee kulmiin ja kaikkiin tämmöisiin. Sitten oli ilmastonmuutokseen liittyviä juttuja, mittaamiseen, autoiluun, Volvo oli yksi sponsorini siinä, niin tämän tyyppisiä juttuja. Laajennetusti noin 1500 eurooppalaista opettajaa yhteensä mukana tavalla tai toisella. Sitten siinä syntyi 158 erilaista opetusmateriaalia koko hankkeessa. Ja sitten tämä ehkä hauskin puoli, sitten meillä oli paljon koulutusta ja kokouksia. Workshoppeja oli 9 kappaletta, 3 tuommoista vähän pitempää akademiaa. Sitten jokainen cycle, meillä oli 3 niin kuin vuotta siinä, jokainen päättyi sitten. Muistaakseni Istanbulin, Barcelona ja Splitissä oli nyt viimeisin kokous sitten, että älyttömän hieno projekti. Sen lisäksi vielä tämmöinen roolimalliverkosto, että jos haluat, että kouluusi tulee joku yrityksestä kertomaan, mitä työskentely on teknologia yrityksessä, niin sä voit Ingenieuksen kautta etsiä, kuka Suomesta haluaisi tulla, mistäkin kaupungista kertoon. Sitten tämmöinen code, eli ohjevihkojen, mitenkä koulujen ja yritysten välinen yhteistyö, miten se kannattaisi järjestää, kilpailuja, chatteja, Tästä chatista on pakko kertoa, kun oli niin hauska ja niin kuin hyvä esimerkki omien oppilaiden kanssa. Osallistuttiin tämmöiseen tulevaisuuden polttoaineista kertovaan tai käsittelevään chattiin, jossa idea oli se, että 20 koulua Euroopasta kerrallaan mahtui siihen, ja sitten oppilaat teki englanniksi kysymyksiä valmiiksi, ja sitten kun se chatti oli, niin siellä oli Shellin huippuedustaja screenillä livenä vastaamassa koululaisten tekemiin kysymyksiin, ja mulla oli vaan semmoinen ongelma, että kun me on Suomessa eri aika kuin Brysselin aika, ja sitten se chatti alkoi perjantaina 15.30, ja meillä Muuramessa koulu päättyy aina 14.30, eli mun piti keksiä, että miten mä saan vapaaehtoisten jäämään oppilaita viettää mun kanssa perjantaina koululle käsittelemään tulevaisuuden polttoaineita. Kyllä sinne kymmenisen kaveria jäi sitten, ja täytyy paljastaa, että 2 kassillista karkkia auttoi yllättävän paljon siinä sitten. Okei. Sitten sen lisäksi tässä tehtiin valtava upea tutkimus, koska niin kuin näitte, niin tuo otos noin 12 000 oppilasta. Ja itse asiassa mä tilasin Lontoosta tuon loppuraportin, josta mun mielestä mielenkiintoisin ja samalla huolestuttavin kuva ja graafi löytyy tästä. Eli tämä kysely, 3 vuoden aikana kysely tehtiin joka kerta ennen, kun tätä Ingenius-projektia aloitettiin, eli oppilaat ei ollut millään tavoin vielä osallistuneet. Eli oppilaiden kiinnostus luonnontieteisiin ja teknologia-aiheisiin, ja sitten tässä on vielä tämä niin kuin gender, siis niin kuin sukupuolen jakauma otettu huomioon. Ja nyt jos te katsotte, tuo vihreä ympyrä on Etelä-Eurooppa, ja sitten punainen ympyrä Pohjois-Eurooppa. Ja nyt jos vielä sieltä löydätte nuo vihreät palkit keskeltä, vihreät palkit tarkoittaa siis sekä tytöt että pojat yhteensä, niin Etelä-Euroopassa 84% pitää yhteensä siis tyttöjä ja poikia luonnontieteitä mielenkiintoisina, kun taas sitten meillä Pohjois-Euroopassa se on yli 20% alhaisempi, eli 62% pitää luonnontieteitä mielenkiintoisina. 20% ero meidän niin kuin pohjoiseurooppalaisten niin kuin näkökulmasta niin kuin huonompaan suuntaan. Sen lisäksi, jos vertaatte sitten vielä sukupuolijakaumaa, niin kuin Etelä-Euroopassa, eli tuo vihreä ympyrä, niin siinä onko tuo 9% ero tyttöjen ja poikien välillä, eli pojat 9% etelä-eurooppalaisista pojista pitää luonnontieteitä kiinnostavampana kuin tyttöjä, aika pieni se ero, mutta sitten meillä Pohjois-Euroopassa dramaattinen ero tyttöjen ja poikien kiinnostuksen välillä. Eli siinä on 18% on vähemmän tytöt on kiinnostuneita luonnontieteistä kuin pojat. Ja tämä on aika niin kuin tietysti huono juttu ja edelleen tukee sitä, että jotain meidän pitäisi osata tehdä toisin. No, sitten mä katoin, minkä mä sain Lontoosta tuon final reportin, katoin, että mitä sieltä nyt sitten on suosituksia. Iso projekti, mitä loppuraportti suosittelee, niin pelkästään uravaihtoehdosta kuuleminen ja sitten nämä arkielämän harjoitukset, arkielämään liittyvät opetusmateriaalit nostaa ratkaisevasti erityisesti tyttöjen kiinnostusta luonnontieteitä kohtaan. Ja sitten vielä, mikä mun mielestä on tosi hämmästyttävää, että pelkästään se, että me luonnontieteiden opettajat tunnilla kerrotaan näistä luonnontieteellisistä uravaihtoehdoista, niin me voidaan sillä jo 20% lisätä sitä, että sitä luonnontieteellistä ammattia harkitsevien nuorten määrää. Ja mä itse jotenkin luulin, että kyllähän oppilaat, niin kuin, tämä ei ole nyt mitään kritiikkiä opoja kohtaan, en tarkoita sitä, mutta mä jotenkin luulin, että opojen kautta he varmaan saa paljon tietoa luonnontieteellisistä ammateista, mutta sitten ainakin itselle paljastui se, että ei välttämättä kovin ajantasaista tietoa kuitenkaan, koska se ei meille luonnontieteiden opettajillekaan aina ole niin helppoa kertoa niistä. Niin sitten mä kokeilin, mä löysin, miksi teknologiateollisuus on tuottanut älyttömän upeita tämmöisiä uratarinoita, missä vasta työelämään sijoittuneet nuoret, vähän yli kaksikymppiset, kertoo siitä urapolustaan, mitä hän on opiskellut, miten hän on päätynyt tähän ammattiin. Ja ainakin mun ysiluokkalaiset, kun niin kuin tiedätte, kun he suunnittelee omaa tulevaisuuttaan, niin ne oikein imi sitä tietoa, että Jukka, katsotaan vielä lisää, eikö voi katsoa, kun he oikeasti näkee, että mihin tehtäviin he voi päästä. Että ilmeisesti tämä suositus on ihan oikeasti järkevä. Ja sitten yksi suositus oli vielä se, että meidän tulisi lisätä yhteistyötä yritysten kanssa, jotta me luonnontieteen opettajat osattaisiin kertoa, että minkälaista siellä töissä on, minkälaisia tietoja ja taitoja siellä tarvitaan, ja sen lisäksi yhteistyön tulisi olla vielä tämmöistä pitkäjänteistä. Oma kokemus on, kun tästä rohkaistuin, otin silloiseen Metsoon yhteyttä, ja sieltähän äärimmäisen innostuneesti tuli kaveri kertomaan, minkälaista on työskennellä Metsolla. Oppilaat lähetti sähköpostilla kysymyksiä etukäteen, ja tosi hyvä fiilis itselle jäi siitä. Ja toki sitten, että kun tehtiin 158 oppimateriaali syntyi tuon projektin aikana, jotenkin ne pitäisi saada kaikkien muiden käyttöön, mutta tästä mä kerron sitten hetken päästä, mikä siihen on ratkaisu. Eli ihan tämmöinen välitiivistys, mitä mä tästä Ingeniuksesta opin, miten nuoria voitaisiin innostaa, miksi en tekisi yhteistyötä alueen teollisuusteknologiayritysten kanssa, ja varmasti opin sen, että kerron enemmän näistä Luma-uravaihtoehdoista, ja sitten sen lisäksi käyttää näitä arkielämään liittyviä opetusmateriaaleja, miksi ei vaikka tässä Ingenius-projektissa luotuja. No, sitten pyydettiin vastaamaan tämmöistä Nanopinion-hankkeesta Suomen osalta, eli toimin siinä Suomen koordinaattorina. Nanopinion-hanke oli sitten vähän pienempi hanke, 2 miljoonan euron komission rahoittama hanke. Tarkoitus, niin kuin, mä en tiedä suomeksi mä oikein, mutta siinä oli niin kuin monitor, eli niin kuin seurata nanotekniikkakeskustelua yhteiskunnassa. Siinä luotiin portaali tiedon jakamista ja keskustelua varten, ja se, mikä mun duuni oli tietysti, niin suomalaisille opettajille koulutusta plus sitten tietoa näistä älyttömän hyvistä opetusresursseista, mitä tuota Nanopinion edusivuilta löytyy. Ja tässä mä ajattelin nyt kertoa konkreettisen esimerkin, mitä parhaimmillaan voi tapahtua, kun nuoret innostuu. Nimittäin mun työkaveri osallistui mun online workshopiin nanoteknologiasta ja innostui nanoilemaan ihan hirveästi. Ja kun puhuit äsken tuosta niin kuin, että miten saa opetussuunnitelmaa mahtumaan, niin hän koki sen vähän hankalana opetussuunnitelmaa mahduttaa. Ja sitten hän perusti tämmöisen nanoscience-kerhon. Ja hän kertoi vielä mulle, että hän vielä markkinoi silleen, että haluatko lääkäriksi tai insinööriksi. Tulee nanoscience-kerhoon, että hänkin arveli, että tämä ammattikytkös oli siinä oikeasti niin kuin auttamassa nuoria tulemaan sinne. Ja sitten he innostuivat, pääsiässä ysiluokkalaisia, he innostuivat ihan älyttömästi sitten tästä nanolääketieteestä. En tiedä, oletteko kuulleet näistä tulevaisuuden visioista, minkälaisia mahdollisuuksia tämmöinen, esimerkiksi mistä nämä nuoret teki tämän videon, kohdistettu syöppälääke, siis nyt jos täällä on joku nanoproffa, niin korjaa, jos olen väärässä, mutta itse ymmärsin näin, että voidaan DNA-molekyylistä valmistaa tämmöinen pikkunen pikkuriikkinen boksi, jonka sisällä se kohdistettu lääke on. Ja nyt aiemmin, kun me ollaan syöpää yritetty hoitaa, niin se ongelma on se, että me aina tuhotaan niin myös terveitä soluja, mutta sitten kun tämä kohdistettu syöpälääke menee meidän kehoon ja kun se kohtaa sen syöpäsolun, niin se boksi aukeaa ja se lääke osuu vaan siihen syöpäsoluun. Ja sitten nuoret innostui siitä, teki siitä YouTube-videon, jossa he itse näyttelee näitä soluja. Ja voitte kuvitella, että se on aika hauskaa katsottavaa. Jos haluatte käydä oppilaiden kanssa katsomassa, niin se löytyy tuolta Nanopinion sivulta. Ja niinhän siinä kävi, että he voitti Euroopan mestaruuden, ei enempää eikä vähempää sillä videolla. Ja mun mielestä oli niin kuin upea esimerkki, että miten aika pienillä jutuilla, kun ikään kuin nuoret löytää sen kanavan ja päästää irti, niin se innostus kyllä siellä on olemassa. Ja taas tämmöinen ihan lyhyt välitiivistelmä, mitä nanoopinioista opin. Annetaan mahdollisuutta oppilaille opiskella myös sitä uusinta fysiikkaa, uusinta luonnontieteitä, että heille ei jää käsitys, että luonnontieteet on vaan se, mitä tapahtui 1600-luvulla, missä on ne mustavalkoiset, vanhat, harmaapartaiset miehet, vaan että tiede kehittyy. Me tarvitaan uusia tekijöitä, uusia innovaattoreita. Tiede on koko ajan kehittymässä. Siellä on paljon mielenkiintoista tapahtumassa tällä hetkellä. Ja se, jos me onnistuttaisiin nuorille välittää, niin se olisi upeata. Miksi me ei osallistuisi rohkeasti kilpailuihin, kansainväliseen toimintaan? Nuoret nauttii, kun ne pääsee käyttämään englanninkieltä chattaileen ulkomaille. Ja sitten tuo viimeinen, että vaikka itse ei osattaisi käyttää just niitä kuuleimpia välineitä, niin miksi me annettaisiin nuorten näyttää? Se on heille vaan hieno, kun he osaa enemmän kuin opettajat. Ja upeita juttuja on mahdollista syntyä, kun vaan annetaan heille tiedä. No niin, joku löysi sen videon siitä. Okei, okay. Joo. No, sitten seuraava juttu, missä tulee nyt sitten tämä tyttö ja poikien, miksi mä sen halusin siihen otsikkoonkin. Tämän projektin lähteminen oli vähän hankala, tässä suurimpana esteenä itse asiassa vaimo. Sillä tavalla, että me mentiin aika nuorena naimisiin ja sitten me oltiin suunnittelemassa sille syksylle, niin me oltiin varattu jo häämatka tuonne 20-vuotis häämatkaa juhlimaan Italiaan ja Venetsiaan. Ja sitten mulla tulee kesken työpäivän niin sähköposti, että Jukka, että tutko komission työryhmään tämmöiseen gender equality-juttuun. Ja totta kai se kokouspäivä oli tietysti keskellä sitä meidän Italian häälomamatkaviikkoa. Ja sitten mietin, kun ajoin pyörällä kotiin, miten ihmeessä mä kerron tämän vaimolle. Ja työkaveri sanoi, että Jukka, sanot ihan niin kuin asia on, elä kiertele, kaartele. Ja sitten mä rohkeasti kerron, että kyllä mä haluaisin mennä, että enkä mä voisi sieltä käydä loikkaamassa Brysselissä. Ja jostain kumman syystä se järjestyi. Vaimokin pärjäsi kuulemma päivän pankkikortin kanssa ihan hyvin siellä. Sillä, että ei. Sen, no joo, okei. Mutta lyhyesti taustaa. 2012 innovointitiedekomissaari käynnisti tämmöisen isomman naiset tutkimuksen innovoinnissa. Ja sitten tämä on aika mielenkiintoinen, miten tämä naisten osuus vähenee koko ajan. Tarkoitan siis sitä, että noin puolet suorittaa tohtorin tutkinnon, mutta sitten tutkijoista enää on noin kolmannes. Ja sitten jos mennään vielä eteenpäin, enää viidennes, eli 20% huippututkijoista on naisia. Ja Euroopan unionin nostaa yliopistoista, niin 10% on niin kuin naisrehtori niissä. Ja tämä on niin kuin tietysti epäoikeudenmukaista. Ja sitten huono asia tietysti talouskasvun kannalta, koska Euroopassa me tarvittaisiin kaikki parhaat kyvyt, sekä naiset että miehet, kehittelemään uusia innovaatioita. Se on tässä niin kuin tämä tausta. Ja nyt tällä kampanjalla pyritään sitten erityisesti tavoittamaan 13-18-vuotiaita tyttöjä, rohkaisemaan heitä opiskelemaan tieteitä, kerrotaan tietoa tutkijan insinööriammatin haasteista. Ja sitten tuo on oikeasti käymisen arvoinen sivusto. Siellä se on myös suomennettu. Taitaa olla kaikilla, muistaakseni kaikilla virallisilla EU-kielillä käännetty. Ja siellä on mun mielestä älyttömän hyvä, miksi mä omalle tyttärelle, kun mun vanhin tyttö on lukion kakkosella, kovasti tuskailee, että mikä hänestä tulee isona. En ole painostanut luonnontieteelliselle ammatille, mutta sanoin, että Iida, käypäs katsomassa. Nimittäin siellä on musta tehty fiksusti silleen, että siellä on tietyillä väreillä jaettu sillä tavalla ryhmiä, että mihinkä haluaisit isona olla vaikuttamassa. Jos haluat olla vaikuttamassa vaikka terveyteen ja hyvinvointiin, niin sitten sä voit mennä siihen ja katsoa, mitä ammatteja sen alta löytyy. Tai sitten jos haluat turvallinen ja puhdas energia, katsoa, mitä ammattia sieltä löytyy, älykkäämpi ja puhtaampi liikenne ja niin edelleen. Sen lisäksi sieltä löytyy tiedennaisten profiileja videona, on tämmöisiä testimonial-juttuja. Ne oli muistaakseni kyllä vielä englanniksi, että niitä videopätkiä ei ole suomennettu. löydä sisäinen tutkijasitesti ja paljon muuta kannattaa käydä tuolla sivustolla sitä tsekkaamassa. Sitten kun nythän kun näitä lumaprojekteja Euroopassa on tietysti pilvin pimein, ja niin kuin tiedetään, kaikki päättyy aikanaan, niin olisi tosi tyhmää, jos kaikki upeat materiaalit, vaikka ne Ingeniuksen 158 oppimateriaali, jos ne jäisi jonnekin hajalleen hyödyntämättä, niin sen takia on perustettu Scientix, jonne kerätään kaikki julkisella rahalla tehtyjen projektien tuotokset yhteen paikkaan kaikkien ilmaisiksi löydettäväksi ja käytettäväksi. Tuossa otin ihan lyhyen kuvakaappauksen, näette minkälainen tämä uusittu sivu tällä hetkellä on. Ja tämän Scientixin tarkoitus on nyt ihan oikeasti olla se The Community for Science Education in Europe, eli kaikki mitä luonnontieteiden opetuksen kehittämisessä tapahtuu, niin se pitäisi löytyä kyllä täältä. Ja ihan lyhyesti komission aloitteesta syntynyt hallinnoidaan Brysselistä, European Schoolnetin toimesta, joka on 30 Euroopan opetusministeriön muodostama organisaatio. Ja tässä on ollut kaksi vaihetta. Scientix 1, tämä portaali perustettiin, materiaalit kerättiin projekteista ja nyt on menossa Scientix 2-vaihe, jossa tarkoitus on sitten eri maissa viedä tietoa tästä Scientix-hankkeesta. Ja se tehdään National Contact Pointien avulla, joka Suomessa on Lumakeskus Helsingissä. Ja sitten Scientix-lähettiläiden avulla, eli mä oon niin kuin itse tämä Suomen Scientix, tämä on niin hieno tämä titteli, se on pakko lausua, Scientix Ambassador for Finland. Ja mun tehtävänä on nyt Suomessa kahden vara- tai deputy ambassadorin kautta sitten viedä tietoa tästä Scientix-hankkeesta. Mutta en mä sitä tähän nyt väkisin niin kuin ympännyt, vaan mä näen, että tällä on yhtä lailla merkitys nuorten innostamisessa. Tuossa lyhyt kuva vaan siitä näette, missä näitä contact pointsia on, eli ympäri Eurooppaa. Mutta nyt se mikä tässä on kaikkein kuulein juttu opettajille, sieltä löytyy noin 800 ilmaista opetusmateriaalia, jotka on hakukoneella haettavissa. Tuohon esimerkkiin heitin fysiikka 7-13-vuotiaille antaa hakutulokseksi 85 ilmaista opetusmateriaalia. Ja sitten kun te klikkaatte kiinnostavinta, se antaa vähän tarkemman aukeaman sieltä. Ja se, mikä tässä on niin kuin liian hyvää ollakseen totta, mutta se silti on totta, on se, että jos te ette löydä sitä opetusmateriaalia, mikä teitä kiinnostaa, niin jos te ette löydä sitä suomeksi käännettynä, niin te tarvitsette kaksi kaveria Suomesta, voi olla ketkä tahansa, ja kun yhdestä maasta, eli teitä on kolme yhteensä, kolme translation requestia lähtee yhdestä maasta, välittömästi Brysselissä alkaa kaveri kääntämään sitä teille suomeksi. Tämä tapahtuu ihan oikeasti, suht nopeassa aikataulussa, että tämä on ihan totta. Ja nyt jos mä mietin, miten tämä Scientix nyt liittyy tähän mun otsikkoon, miten me nuoria voitaisiin innostaa, niin mä jotenkin näen, että meidän pitäisi ensin pystyä itsellämme pitämään se innostus, säilyttää intotyöhön, into kokeilla uusia juttuja. Ja nyt siinä on ensimmäinen vähän tuonne matchmaking-juttu, että jos oot kiinnostunut lähtemään projekteihin, sä voit databaseen täyttää omat tiedot, joo, olen kiinnostunut tämmöisistä ja sun ottaa yhteyttä, kun joku mielenkiintoinen europrojekti alkaa. Voit kehittää ammattitaitoasi osallistumalla työpajoihin Suomessa, ulkomailla, online-koulutukseen. Ja sitten nyt Joensuussa on Luma Scientix-päivät kesäkuun alussa. Tervetuloa sinne. Kaikkein kuulen juttu on joka syksyinen The Conference Brysselissä. Huomatkaa, viime vuonna oli, tai nyt viime lokakuussa osallistuja yhteensä 550. 200 opettajalle lennot ja majoitus ilmaisiksi hakemuksen perusteella. Ja Scientix-lähettäjät ollaan siellä niin kuin töissä, eli tämä 200 minun ymmärtääkseni koskee ihan niin kuin teitä, jotka vaan olette kiinnostuneet tulemaan. Älyttömän hieno tapahtuma, mahtavia puhujia, sä pääsee jakamaan tietoa ulkomaisten kollegojen kanssa. Ja sitten, miksi me ei tarvittaisi oppilaille mielenkiintoisia uusia ilmaisia opetusmateriaaleja, sillä mä näen, että Scientix myös on innostamassa nuoria oleellisesti. Pieni mainos tähän kohtaan, jotka olette Scientixista kiinnostuneita. Kello 15.00 C231 luokassa, niin jos teillä on pädejä mukana, voin auttaa teitä luomaan tunnukset, etsimään materiaalit, voidaan tehdä jo käännöspyynnöt. Tervetuloa sinne, jos Scientix kiinnostaa enemmän. Pari minuuttia vielä. Twitterissä voitte seurata niin edelleen, mutta toiseksi viimeinen kalvo. Mites meillä Suomessa? OPS 2016. Tarjoaako OPSi nyt sitten mahdollisuuden innostamiseen? Mä itse tosiaan tekeen fysiikan valtakunnasta OPSia. Ja tuon ensimmäisen lauseen tuohon halusin ottaa OPH-sivulta, koska se, mitä minä olen ymmärtänyt, niin yksi tärkeimpiä koko OPS-uudistuksessa on se, että me karsitaan pakollisia sisältöjä, jotta me saataisiin se alituinen ärsyttävä kiire pois. Ja mä olin huhtikuussa Ateenassa puhumassa, miten luovuus tulee uudessa OPSissa näkyviin, ja britit kysyivät huolestuneena, kun mä sanoin tänne. Britit kysyivät, että Jukka, miten te voitte, uskallatte tehdä tämän, kun eikö opet rupea laiskottelemaan, jos sisältöjä karsitaan. Sitten mä olin valmistautunut, oli niin hyvä fiilis, mä olin valmistautunut. Meillä Suomessa on pitkä perinne luottaa opettajiin. He eivät tule laiskottelemaan. Ja oikeastaan hyppään tuohon viimeiseen. Nyt kun me tehdään paikallista OPSia, niin yksi, mitä itse niin kuin ajattelen, että ei pilattaisi sitä kiireettömyyttä itse sillä, että me itse itsellemme järjestetään kiire lisäämällä kuitenkin ne kaikki samat asiat sinne, mitä siellä ennenkin on ollut. Niin siihen toivottaisin rohkeutta kaikille. Viimeinen ajatus, vaikka tässä on tullut paljon kaikkea hienoa, niin ehkä vaikka olen luonnontieteilijä, niin sen verran humanisti asuu minussa, että jotenkin, miksi me ei kuunneltaisi oppilaita, annettaisi heidän vaikuttaa opetukseen. Ja tärkeintä minusta on, että me olemme heistä kiinnostuneita. He on meille päämäärä, välitetään heistä. Minusta tämä on se kaiken perusta innostuksen ja kiinnostuksen herättämiselle. Kiitoksia ajasta.